microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Pe fondul războiului din Ucraina, ministrul apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatei, dezvăluie starea îngrijorătoare a armatei naționale.
Fiindcă am menționat de mai multe ori, actualmente armata este dotată cu ceea ce a rămas de la Uniunea Sovietică, producție anilor 60-80, și care necesită fizic și moral să fie înlocuit.
Cum a devenit conservatoarea Liz Truss cel mai efemer premier din istoria Marii Britanii? După dublul asasinat anti-gay de la Bratislava, activiștii cer drepturi, iar politicienii se fac că nu-i aud. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina în luna februarie a indignat aproape toată comunitatea internațională și a pus pe gânduri multe țări apropiate geografic de agresor. Finlanda și Suedia, două state neutre, s-au decis să ceară aderarea la NATO. Alte țări, de pildă est-europene, mai puțin bogate, și-au trecut în revistă de urgență stadiul pregătirii de luptă și nu toate s-au bucurat prea tare de ce au descoperit. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul moldovean al apărării, Anatolie Nosati, declară că militarii armatei naționale angajați prin contract, care formează majoritatea efectivului, sunt datori să-și cumpere din banii proprii o bună parte din setul de lucruri pentru rucsacul de urgență. Interviul, pe care îl găsiți sintetizat și pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org, a fost realizat de Cristina Popușoi.
De câți bani totuși credeți că și planificați că va beneficia armata națională anul viitor? Și ce își va putea permite suplimentariată din aceste surse pe care le va primi în plus față de acest an?
Este o sumă mică, dar foarte importantă pentru Ministerul Apărării, ceea ce ne va permite implementarea proiectelor de modernizare a armatei naționale.
Modernizare însemnând mai exact ce din acești bani?
Modernizare înseamnă, să vorbim mai simplu și explicit, să înțeleagă toți, schimbarea a celor echipamente, sisteme, armament, pe cel vechi, pe nou. Fiindcă am menționat de mai multe ori, actualmente armata este dotată cu ceea ce a rămas de la Uniunea Sovietică, producție anilor 60-80, și care necesită fizic și moral să fie înlocuit.
Spuneați că o mare parte din armamentul pe care îl are acum Armata Națională și tehnica militară sunt moștenite din Uniunea Sovietică, dar, domnule ministru, estimativ cam cât la sută din ce dispune Armata Națională este sovietic și dacă mai pot fi acestea folosite?
Circa 90% tot este din producția sovietică, din anii menționați, și care necesită nu modernizare, dar înlocuire. Fiindcă modernizarea, nu poți moderniza un ZIL-131 sau un sistem de apărare antiaeriană care a fost produs în 1970.
Deci, practic, 90% din ce are acum Armata Națională nu poate fi folosit?
Nu, n-am zis așa. Am zis că necesită să fie treptat, schimbat cu echipamente mai noi și mai sigure în exploatare.
Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care este și comandantul suprem al Forțelor Armate, a tot spus în ultimele luni că Republica Moldova are nevoie să-și echipeze armata ca să-și apere cetățenii și statutul de neutralitate și suveranitatea, desigur. Dar s-a elaborat cumva, iată, o strategie de înarmare a Republicii Moldova în aceste ultime luni în care, iată, suntem vecini cu războiul pornit de Rusia în Ucraina?
Am menționat că avem plan dezvoltat, coordonat, care clar descrie necesitățile pentru dezvoltare, dar nu pentru înarmare. Vreau să menționez că doctrina de apărare a Republicii Moldova este o doctrină de apărare și prevede înzestrarea cu echipamente și armamente în baza suficienței necesare, nici de cum nu pentru înarmare excesivă care ar pune mai multe întrebări pentru ce avem nevoie de aceasta. Noi nu vorbim despre aceasta actualmente, vorbim doar de capacitatea de apărare.
Am auzit la fel în ultima perioadă mai multe declarații și intenții ale partenerilor Republicii Moldova de a ajuta Armata Națională să se modernizeze și să fie dotată cu cele necesare. În general, cel puțin din câte înțelegem noi, poate oameni nespecialiști, nespecializați în mod exact în domeniul militar, am putea să zicem că ajutorul militar ar putea să fie împărțit în două categorii mari. Armele neletale, da? Inclusiv instruirile sau poate modernizarea cazărmilor sau dotarea cu nu știu, tehnică și căști pentru militarii Republicii Moldova, dar și arme letale. Și acum întrebarea ar fi dacă Republica Moldova a primit, de exemplu, din partea partenerilor externi arme care ar putea să fie considerate letale?
Asistența partenerilor între diverse poate fi divizată în două categorii, letală și neletală. Toată asistența care a fost din partea partenerilor până acum, inclusiv care este în proces de, nu doar de planificare, dar și de implementare, este de categorie non-letală. Aceasta se referă mai mult la echipamente de protecție, se referă la echipamente din domeniul IT și comunicații, echipamente medicale, echipamente de protecție pentru subunitățile de geniu. Un mare parte din aceste echipamente este îndreptat spre logistica Armatei Naționale și aceasta se referă la tot ceea ce poate fi folosit nu doar pentru militari, dar și pentru rezolvarea crizelor care pot apărea pe teritoriul național și mă refer mai mult la asistența cetățenilor, la lichidarea consecințelor avariilor tehnogene sau calamităților naturale.
Dar ar fi Republica Moldova de acord să accepte arme considerate sau tehnică militară considerată letală, acum ținând cont că s-a schimbat totuși situația de securitate din regiune?
Orice asistență pentru Republica Moldova, pentru Armata Națională, este binevenită în atâta timp cât este efectuată într-o manieră transparentă și nu contrazice Constituția Republicii Moldova.
Deci armele care sunt considerate letale ar contraveni Constituției?
Nu, nici într-un caz nu ar contraveni, fiindcă statutul de neutralitate nu presupune că Republica Moldova nu are dreptul să aibă sistem de securitate și apărare național. Ce contrar, presupune că Republica Moldova trebuie să dispună de un sistem de apărare pentru rezolvarea oricărei probleme de sine stătător.
A fost Anatolie Nosatei, ministrul moldovean al apărării, intervievat de Cristina Popușoi. La Bruxelles a avut loc joi și vineri summitul de toamnă al Uniunii Europene, temele prioritare fiind, desigur, situația din Ucraina invadată de ruși și spirala prețurilor, mai ales la energie. O sinteză a celor discutate în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Cancelarul german Olaf Scholz a lăsat-o să se înțeleagă foarte limpede cei 27 de șefi de stat și de guvern ai țărilor din Uniunea Europeană vor trebui poate să se întâlnească din nou, rapid, peste câteva săptămâni în noiembrie, urmând apoi încă un summit în decembrie, cel care va marca sfârșitul președinției europene a Cehiei. Un nou summit european, așadar, după cel în curs zilele acestea, care e summitul de toamnă. Asemenea, ritualuri colective europene sunt vechi, ba chiar înscrise în tratate. Fiecare țară care preia președinția rotativă de 6 luni a Uniunii Europene organizează un minimum de 2 sau 3 întâlniri la vârf, cel puțin câte una la începutul și sfârșitul președinției. Summitul de toamnă e foarte important pentru țara care deține președinția în a doua jumătate a anului, dar și pentru Uniunea Europeană, deoarece vine după perioada de vară în care instituțiile europene sunt închise sau funcționează în mod minor. Abia încheiatul summit de toamnă de ieri și azi la Bruxelles a fost cu atât mai important cu cât a discutat mari subiecte care pun la încercare coeziunea celor 27. Criza energetică, Ucraina și relațiile cu China. Nu e prima oară că un summit de o asemenea importanță se încheie fără mari decizii. Cel mai important era ca cei 27 să se arate uniți. Deja și până acum, Europa, care cumpăra 45% din gazul de care are nevoie de la Rusia, a reușit anul acesta să facă să coboare achizițiile de gaz rusesc la mai puțin de 7%. Ministrii energiei din cele 27 de țări membre vor discuta săptămâna viitoare, împreună cu Comisia de la Bruxelles, un mecanism prin care se va plafona prețul gazului pentru a se ajunge la o scădere a prețului electricității. În privința Ucrainei, cei 27 și-au reafirmat sprijinul total adus Kievului, au repetat că Uniunea Europeană va forma militari ucraineni, dintre care 2000 doar în Franța, și au impus sancțiuni fabricanților de drone iraniene furnizate Rusiei. Uniunea Europeană a decis și să ia în considerare numirea unui reprezentant special pentru aplicarea sancțiunilor impuse Rusiei, pentru a se asigura că firmele europene nu eludează sancțiunile împotriva Moscovei folosind intermediari din afara Uniunii. De asemenea, a spus Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene la încheierea summitului, de asemenea avem în vedere să numim un reprezentant pentru sancțiuni, deoarece experiența noastră arată că ar fi foarte util să trimitem un asemenea reprezentant pentru sancțiuni în țări terțe. Ursula von der Leyen nu a oferit însă pentru moment un nume pentru un asemenea rol. Von der Leyen a avertizat că există toleranță zero pentru persoanele care eludează sancțiunile și a adăugat că acei oameni se vor putea confrunta de acum cu sancțiuni noi în conformitate cu ultimul pachet de măsuri adoptat luna aceasta. Cei 27 au mai precizat că vor cere Chinei să-și redefinească poziția în politica externă apropo de sprijinul adus Rusiei. În sfârșit, Emmanuel Macron a anunțat în marginea acestor decizii că o atenție deosebită a fost acordată Moldovei, lovită frontal de consecințele războiului din Ucraina. În luna noiembrie va fi organizată la Paris o conferință specială dedicată Republicii Moldova, la care e deja invitată președinta Maia Sandu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Autoritățile instalate de Moscova în regiunea Herson din sudul Ucrainei au declarat astăzi că forțele de la Kiev au ucis 4 persoane când au bombardat un pod peste Dnipru, folosit pentru evacuarea civililor. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky de la Kiev i-a avertizat pe liderii europeni că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei ar avea ca scop provocarea unui nou val masiv de migranți către țările Uniunii Europene. Mai multe despre toate acestea în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
4 oameni au fost uciși, a declarat adjunctul șefului administrației instalată de Moscova, Kiril Strămusov, pe Telegram. Orașul Herson, ca o fortăleață, se pregătește acum să se apere. Potrivit armatei ucrainiene, Rusia a trimis mii de recruți noi mobilizați recent pentru a întări apărarea regiunii de sud Herson, unde forțele Kievului au făcut progrese majore în ofensiva lansată încă din septembrie. Totodată, armata rusă a continuat vineri să bombardeze obiective civile de infrastructură, mai susține Kievul. Până la 2000 de ruși mobilizați recent au sosit în Herson pentru a reface pierderile și a întări unitățile de pe linia de contact, a declarat statul major al forțelor armate ucrainiene într-un comunicat astăzi pe 21 octombrie. În același timp, autoritățile de ocupație au emis un ordin de pregătire pentru evacuarea așa ziselor instituții bancare și a personalului medical și a profesorilor ruși, se mai arată în comunicatul de la Kiev. Ucraina încearcă să împingă forțele ruse din Herson înapoi spre est, peste râul Dnipru, care traversează regiunea. Soldații ruși de pe malul de vest, unde se află orașul Herson, riscă să fie izolați și tăiați de la liniile de aprovizionare. Biroul președintelui Volodymyr Zelensky informa joi că forțele ucrainiene au lansat 15 noi atacuri asupra pozițiilor rusești, în ceea ce pare a fi începutul unei noi ofensive pentru eliberarea regiunii. La Moscova însă, Ministerul Rus al Apărării a declarat că armata rusă a respins mai multe tentative de înaintare a tancurilor ucrainiene. Niciuna din afirmații nu a putut fi însă confirmată din surse independente. Orașul Kherson, cu o populație antebelică de aproximativ 284.000 de locuitori, a fost una dintre primele zone urbane capturate de Rusia când a invadat Ucraina în februarie și rămâne cel mai mare oraș pe care îl controlează. Orașul este un obiectiv important pentru ambele părți datorită industriilor sale cheie și a unui port major pe râul Nipru. Oficialii locali instalați de Moscova au îndemnat locuitorii acum să evacueze orașul amenințat, susțin ei, de atacurile ucrainiene și să permită armatei ruse să construiască fortificații. Peste 15.000 ar fi plecat deja, iar în următoarele 5 zile ar urma să mai fie evacuați în jur de 60.000 de civili. Kherson este una dintre cele 4 regiuni ucrainiene parțial ocupate de Rusia și anexate abuziv pe 30 septembrie, în urma unor referendumuri care nu au fost recunoscute nici de Ucraina, nici de Occident. Pe 19 octombrie, președintele rus Vladimir Putin a declarat legea marțială în regiunile Kherson, Luhansk, Donetsk și Zaporojie, în încercarea de a-și întări controlul asupra acestor regiuni. În timp ce Moscova se confruntă, cum se știe, cu eșecuri pe câmpul de luptă, încearcă să gestioneze o mobilizare parțială complicată și controversată, mai ales în Rusia, și să facă față unui val constant de sancțiuni internaționale. Joi seară, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat pe ruși că ar fi minat barajul hidrocentrale de la Kahovka din regiunea Kherson. Potrivit informațiilor noastre, agregatele și barajul hidrocentralei Kahovska au fost minate de teroriștii ruși, a spus Zelensky în discursul său cotidian publicat pe rețelele sociale. Dacă barajul este aruncat în aer, a continuat Zelensky, canalul Crimea de Nord va dispărea pur și simplu și va fi un dezastru de amploare, a mai spus președintele ucrainean, care vorbise deja despre această amenințare și în cursul unei intervenții tot joi, la reuniunea liderilor Uniunii Europene care are loc la Bruxelles. Un atac asupra barajului de la Kahovka echivalează, în opinia lui Zelensky, cu utilizarea armelor de distrugere în masă. Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui, a susținut la rândul său că scopul unui astfel de atac ar fi inundarea bazinului inferior al Niprului, unde forțele ruse sunt amenințate de ofensiva ucraineană. Barajul hidrocentralei este construit pe râul Nipru, într-o zonă aflată în prezent sub controlul armatei ruse și nu departe de linia de contact cu forțele ucrainiene. Zelensky a cerut să fie trimisă în zonă o misiune internațională de observator. Totodată a insistat să fie permisă și revenirea personalului ucrainian al hidrocentralei, care să asigure că minele sunt îndepărtate. Oficialitățile proruse din Kherson vorbesc și ele însă despre amenințarea pe care o poate reprezenta barajul de pe Nipru. Dar, în varianta lor, trupele ucrainiene sunt cele care ar putea distruge barajul, punând în pericol viețile a mii de oameni. Cu două zile în urmă, Vladimir Saldo, șeful administrației din regiunea Kherson instalată de Moscova, anunța, citez, evacuarea organizată și treptată a civililor din 4 orașe de pe malul drept al Niprului pe malul stâng. Saldo vorbea și despre un pericol iminent de inundații, iar adjunctul său, Kiril Stremusov, a postat chiar un videoclip pe Telegram arătând o coloană de autobuze cu persoane evacuate. Kievul a denunțat imediat avertismentele Moscovei drept propagandă și evacuările drept o deportare a civililor ucrainieni în Rusia.
A fost Ileana Giurchescu. Premierul demisionar al Marii Britanii, politiciana conservatoare Liz Truss, va rămâne în istorie ca șeful de guvern britanic cu cea mai scurtă ședere în funcție, numai 45 de zile. Un ziar tabloid britanic a dat de altfel o lovitură de presă urmărind cu camera web viața unei căpățâni de salată de tip iceberg, într-un fel de pariu că ea va supraviețui mai mult decât premierul la Downing Street 10. Alte comentarii mai serioase constată că adevărata lovitură este pentru reputația de seriozitate de până acum a politicii britanice.
presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Liz Truss a demisionat ieri din fruntea guvernului britanic după numai 45 de zile la putere. Ea pleacă din scenă la sfârșitul celui mai scurt mandat din istoria Marii Britanii, la doar 6 săptămâni după ce l-a înlocuit pe Boris Johnson, lucru care ar putea duce la revenirea acestuia la șefia guvernului, la doar 6 săptămâni de la venirea ei la putere. Welcome to Britaly, bine ați venit în Britalia, strigă coperta proaspăt apărutului astăzi număr al săptămânalului The Economist, aluzie la această instabilitate politică de un tip nou pentru Marea Britanie, cu guverne efemere și miniștri schimbați la câteva zile, situație cu care doar Italia obișnuise continentul. Welcome to Britalia. În doar 45 de zile, șefa guvernului a provocat o criză financiară, a pierdut 2 miniștri cheie și a anihilat încrederea în guvern a întregii majorități parlamentare, rezumă The Guardian. Și Liz Truss a ieșit din scenă ca o notă de subsol pe o pagină din istoria țării, conchide cotidianul stângii intelectuale londoneze The Guardian. Cum o remarcă și conservatorul cotidian The Daily Telegraph, opoziția Labour în acest timp cere insistent alegeri pe care în mod sigur le-ar câștiga în acest moment. Pe continent, în acest timp au loc deplasări tectonice neobișnuite. La Republica scrie despre reuniunea de ieri a Partidului Popular European, PPE, Creștini Democrații, principala formațiune politică paneuropeană din care face parte Forța Italia a lui Berlusconi, reuniune la care s-a cerut excluderea lui Silvio Berlusconi din PPE, Berlusconi care nu încetează să-și afișeze admirația și prietenia pentru Putin, dând în același timp vina pe Ucraina pentru declanșarea războiului. La Stampa, cotidianul din Torino, descrie măsurile pe care se pregătește să le ia Giorgia Meloni, șefa coaliției de dreapta și a formațiunii Fratelli d'Italia, pentru a-l face pe Berlusconi să tacă. În Rusia, în acest timp, poți fi recrutat chiar și mergând la cumpărături, cum o rezumă în ultimul său număr săptămânalul politico-satiric francez Le Canard Enchaîné, lanțul de magazine Pietorăcica, cu peste 18.000 de magazine în toată Federația Rusă, a găsit un mod viclean de a-i înhăța pe tinerii și bărbații care fug de recrutare. În urma unui acord cu Ministerul Apărării, casierele de la Pietorăcica pot acum imprima direct ordinul de convocare odată cu tichetul cumpărăturilor. De îndată ce un client își prezintă cardul sau un act de identitate, obligatoriu când se cumpără alcool, datele lui personale sunt comparate cu cele ale centrelor de recrutare și hop, camera de supraveghere fixează clipa fatidică în care documentul administrativ este înmânat de către casieră răcanului reticent. Imposibil să mai pretinzi că n-ai primit convocarea, pentru ca totul să se petreacă într-o atmosferă de bonomie. La ieșirea unor magazine e afișat: vă mulțumim pentru vizită, serviciu militar plăcut. Asta sună mai bine decât Apocalypse Now, încheie cu umor negru Le Canard Enchaîné. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La 12 octombrie, un tânăr cu vederi de extremă dreapta a ucis cu focuri de armă 2 tineri într-un bar frecventat de persoane LGBT în centrul capitalei Slovaciei, Bratislava. Agresorul, care s-a sinucis după câteva ore, a lăsat un lung manifest cu mesaje antisemite, anti-LGBT, împotriva imigranților, pentru supremația rasei albe și așa mai departe. Dublul omor, calificat între timp de poliție ca act terorist, a fost condamnat de slovacii cu vederi progresiste, inclusiv de politicieni de frunte, încurajând societatea civilă din Slovacia să ceară legislație care să pedepsească limbajul urii și să recunoască egalitatea conjugală, adică dreptul tuturor de a-și întemeia familii. Slovacia se numără printre puținele țări din Uniunea Europeană care nu recunosc cuplurile gay în niciun fel, celelalte fiind Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia și România. În istoria independentă a țării centrale europene au existat 5 tentative de a consfinți prin lege dreptul cuplurilor de același sex de a fi recunoscute juridic. A 5-a încercare a eșuat la 1 săptămână după uciderea lui Matuș Horvat și Juraj Vanculić la barul Teplareni din Bratislava. Majoritatea parlamentarilor slovaci au respins miercuri 19 octombrie o propunere legislativă cu țeluri relativ modeste, datând dinainte de atentat. Propunerea slovacă, neajunsă nici în a doua lectură, dădea unele avantaje cuplurilor necăsătorite, inclusiv heterosexuale, de pildă posibilitatea de a vizita partenerul la spital sau de a moșteni. Respingerea inițiativei a venit la doar o zi după ce același parlament slovac adopta, în urma atacului de la barul Teplareni, o declarație de condamnare a expresiilor tot mai puternice ale URI împotriva comunităților gay sau evreiască. Declarațiile de solidaritate cu oamenii LGBT și de respingere a violenței împotriva lor sunt un lucru, dar dacă nu sunt urmate de măsuri concrete, sunt doar vorbe goale, a comentat Martin Matsko, liderul organizației LGBT slovace Inakosti. Asasinatul dublu de la Bratislava a impulsionat revendicări de egalitate și în alte țări. În Cehia există din 2006 un parteneriat înregistrat cu drepturi limitate pentru perechi gay. Însă o inițiativă de recunoaștere a dreptului la căsătorie, așa cum au țări ca Germania sau Austria, țări vecine, zace în Parlamentul de la Praga de 8 ani. După atacul de la Bratislava, activiștii cehi au convocat pentru miercuri un meeting împotriva violenței. În pregătirea lui, peste 12.000 de oameni au semnat un apel în care cer Parlamentului legi mai dure împotriva limbajului URI și legiferarea în sfârșit a dreptului la căsătorie pentru gay. Atacul de la Bratislava a fost condamnat de oficialii Uniunii Europene, iar în presă a provocat chemări la o politică mai fermă a Bruxellesului pentru apărarea, inclusiv juridică, a persoanelor LGBT din țările membre. Într-un articol de opinie din euobserver.com, Shane Markowitz scrie că în ce privește drepturile gay, Uniunea Europeană a eșuat lamentabil în promovarea și respectarea valorilor ei fundamentale. Printre motive, el vede ascensiunea dreptei populiste, inclusiv sprijinită de ruși. Markowitz mai spune că Uniunea Europeană trebuie să facă o prioritate din respectarea drepturilor LGBT, una de care să depindă eventuala retragere a fondurilor europene pentru unele țări membre. Autorul sugerează de asemenea ca drepturile LGBT să devină o prioritate în procesul negocierilor de aderare cu țările candidate. În prezent, Uniunea Europeană nu cere țărilor membre, nici celor candidate, să asigure vreo recunoaștere a cuplurilor de același sex. Însă instanțele europene, așa cum notează autorul articolului citat, au luat deja câteva decizii care duc în acea direcție. De exemplu, decizia Curții Europene de Justiție, bazată pe situația unui cuplu român-american, anume că o căsătorie de același sex încheiată într-o țară membră în Uniunea Europeană trebuie recunoscută în toate țările din Uniunea Europeană. Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine sâmbătă vă așteptăm la o emisiune de dialoguri. Duminică transmitem Punct și de la capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Clara Abdulah de la ecopresa.md.
Râurile Moldovei seacă într-un ritm cât se poate de alert, iar efectele nu sunt deloc de neglijat. Din cele peste 3.000 de râuri mici care traversează Republica Moldova, se estimează că aproape jumătate sunt pe cale de dispariție. Ecopresa a stat de vorbă cu localnici, primari și experți de mediu pentru a afla povestea a două râuri care au fost și care aproape nu mai sunt, Botna și Bălțata. Pe ecopresa.md, veloactiviștii explică cum ar putea schimba bicicletele fața Chișinăului. De aproape 2 ani, Alianța Biciclete Chișinău funcționează ca un grup neformal de bicicliști și activiști care vrea să promoveze mersul pe bicicletă în Chișinău și în toată Republica Moldova. Cu o infrastructură dedicată transportului alternativ, orașul ar începe treptat să respire, declară pentru Ecopresa Ana Popa, una din membrii și fondatorii Alianței. Un incendiu de proporții a avut loc miercuri 19 octombrie în satul Vălen din raionul Cahul. Flăcările au cuprins o suprafață de circa 100 de hectare de terenuri agricole care aparțin oamenilor din sat, a precizat pentru Ecopresa Silvia Știrbeț, primara satului Vălen. Incendiul a avut loc în apropiere de rezervația biosferei Prutul de Jos și a durat aproape 5 ore. Un alt incendiu a avut loc recent la Susleni, raionul Orhei. Potrivit lui Ion Bulmaga, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, a ars o gunoiște neautorizată de la marginea satului. Solicitată de Ecopresa, Svetlana Sochirca, primara satului Susleni, a precizat că fumul ar fi apărut după ce o persoană a dat foc la tescovină, rămasă după prepararea vinului în condiții de casă. Vlad Garaba, expert de mediu, s-a arătat indignat de faptul că aceste incendii apar în condițiile în care în fiecare sat din Republica Moldova activează servicii de evacuare a deșeurilor.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.